Hei! Mitt navn Kristine T.G. Hardeberg, og du lytter til Kunsthistorier, en podcast for deg som nysgjerrig på hva kunst og kunsthistorie egentlig handler om. I denne podcasten får du møte både kjente og mer ukjente kunstnere, og vi skal snakke om deres mesterverk. Mest av alt så skal vi snakke om fortellingene som omgir disse kunstverkene, og selve kunstnerne. Du trenger ingen bakgrunnskunnskap, dette passer for alle. Og du mer nysgjerrig, gå til kunsthistorier.no. La oss sette i gang.
Det to statuer som jeg har lyst til å snakke om, to skulpturer. Begge laget av marmor, altså det hugget ut av ett stykke marmor. Men de laget i to forskjellige århundrer. Den ene fra tidlig 1500-tall, og den andre litt ut på 1600-tallet. Det handler om Davidskulpturen til Michelangelo og Davidskulpturen til Bernini. Og la oss spole litt tilbake. Tidlig i historien til denne podcasten så hadde jeg en episode som het Renaissancen. Du kan gå inn og finne den der du hører på denne podcasten. Og i renaissancetiden var jo en utrolig spennende tid, ikke bare i kunsten, men også i samfunnet ellers i Europa. Hele greia begynte i Firenze i Italia, og så spredde seg derifra til hele den vestlige verden. Det handlet om endringer i kunsten, arkitekturen, men det handlet også om endringer i menneskesynet, hvor humanismen fikk en helt ny plass. Dette kan du også høre om i episoden hvor jeg snakket om Innocenti-barnehjemme for eksempel. Det er noe jeg kommer tilbake til ofte. Men renaissancen var ufattelig spennende. Det var så mye som skjedde, for ikke snakke om alle fremskrittene når det gjaldt vitenskap. Og så, hvis vi da drar til Firenze, denne byen hvor renaissancen mer til stede fortsatt en dag i dag enn noen andre steder. Altså, når du går rundt i Firenze, du kan ta innover deg at oi, akkurat her har Leonardo da Vinci gått, eller Botticelli, eller fra Filippo Lippi, eller en av de andre. Eller for den saks skyld Galileo Galilei, han som jo hevda dette, hva skal jeg si, horrible, at ikke jorda i midten, men at det sola som i midten, og jorda snurrer rundt, og så videre. Men vi skal nå snakke om Michelangelo. Michelangelo Buonarroti, som vokste opp i Firenze. Han kom ikke derifra, men han flytta dit da han var, ja, hva han kunne vært, rundt 3 år gammel, da han kom fra sin amme. Jeg kan si mer om han i en annen sammenheng. Men altså, han bodde i Firenze mesteparten av barndommen og store deler av livet. Han regna seg som en florentiner, som en ekte Firenze-gutt. Han var cirka en generasjon yngre enn Leonardo da Vinci. Og i motsetning til Leonardo, som var kjent som veldig sånn utadvendt og spennende, som alltid var sentrum for selskaper og partier, og som var en sånn pioner som våget å gjøre ting veldig annerledes. Noen syntes han var crazy, men enda flere var glad i han og forelsket i han og ønsket å gjøre sånn som han. Han var en morsom fyr, rett og slett, hvis vi skal tro på de som skriver om disse kunstnerne. Michelangelo derimot var litt mer sånn kunstnersinn. Han var regnet som litt mer tilbakeholden, holdt seg mer for seg selv. Han var litt mer, muligens litt mørkere til sinns. Men han hadde også opplevd ganske vonde ting, mye vonde ting faktisk, tidlig i livet. Men i hvert fall da, Michelangelo var jo akkurat som Leonardo et virkelig renaissance-menneske, og med det mener jeg jo at han behersket veldig mange kunstarter. Han var ingeniør, arkitekt, maler og poet, byplanlegger og mer, men det som lå hans hjerte nærmest var jo det å hugge i stein, det å lage skulpturer. Og han vokste jo opp de første årene hos en amme, og denne ammen var gift med en steinhugger, og man mener jo at vi kan si at han har fått steinhuggerkunsten inn med morsmelka da, fra denne ammen. Han hadde ikke veldig mye utdanning om noe i det hele tatt faktisk i billedhuggerkunst, men allikevel så han allerede tidlig i livet en virkelig mester. Han gikk hos Ghirlandaio og lærte tegning og maling, men det var billedhuggerkunsten som var det han ønsket å gjøre. Og så det Michelangelo gjorde har jo ingen gjort, hverken før eller senere. Det vil si jobbe uten myk modell, uten å først forme i voks eller leire, for å så kan se på den skulpturen, og så begynne å hugge på steinen. Han begynte bare å hugge på steinen, han. Og denne David-skulpturen da, som vi skal snakke om nå, det var i utgangspunktet en over 4 meter høy steinkoloss, altså marmor. Og den marmoren var visstnok ikke helt god. Den hadde noen sår, den hadde noen sånne felter som ikke var regnet som like bra, og så videre. Og den lå nå der på byggeplassen utenfor katedralen, som de jo stadig jobbet med. Og ingen visste helt hva de skulle finne på med denne marmorkolossen. Og så var det jo da at altså ordføreren, eller han som da ledet Firenze, bystaten Firenze, sa at, vet du hva, vi vil ha en Davids-skulptur. Jetegutten David fra det gamle testamentet var et veldig populært, og er et populært tema i kunsthistorien. Og Firenze ønsket rett og slett jetegutten David som et symbol på byen. Planen var at skulpturen skulle stå på katedralen, sånn høyt oppe. Det ble jo ikke sånn. Men altså, jetegutten David står det om i det gamle testamentet i Bibelen. Han gikk jo i krig for å forsvare landet sitt. Med det eneste våpen han hadde var en slynge og en stein. En småstein liksom. Og med det våpenet så greide han å ta ut og drepe kjempen Goliat. Og det snudde jo da hele krigen i hans lands favør. Så han, denne lille gutten som ikke var en kriger, som egentlig var en gjeter, greide det utrolige å ta ned de som var mye sterkere enn han. Og det er derfor Firenze ønsket Davidstatuen som symbol på byen sin. Fordi at Firenze var også i utgangspunktet en ganske liten by. Det er den fortsatt en dag i dag, men som klarte å bli så stor og utrette så store, fantastiske ting, som jo byen hadde gjort på hele 1400-tallet. Veldig, veldig mye stort hadde kommet til verden der i Firenze, og det snakker jeg om i renaissance-episoden. Nå er vi da rundt år 1500, begynnelsen på 1500-tallet, når de da finner ut at de vil ha denne David-statuen. Det ble ikke noe av at den skulle opp på katedralen. Det har nok sannsynligvis å gjøre med dimensjonene, at den ble for stor og for tung. I stedet ble den da den ferdige skulpturen stående i stunden utenfor katedralen, helt til de fant ut en måte å flytte skulpturen til rådhusplassen. Piazza della Signoria, utenfor Palazzo Vecchio, det gamle palasset som er da det gamle rådhuset i Firenze. Der sto skulpturen i 300 år, før de da flyttet den inn i et spesialbygd rom. Men nå foregriper jeg litt her, fordi vi må tilbake til at denne store steinen ligger der, og det blir utlyst en konkurranse blant kunstnere om å få lov å være den som skal hugge Davidstatuen. Og det var jo mange som ønsket det, blant annet Leonardo da Vinci, som egentlig man kunne tro var et mer selvsagt valg. Han var eldre, han var en mer godt voksen mann som hadde vist hva han kunne. Og husk, Leonardo lagde også skulpturer. Det er bare det at det er ingen av de som har overlevd til dags dato, blant annet fordi de var i metall som ble smeltet om for å lage våpen, og det er en trist og annen historie. Men det var ikke Leonardo som vant denne konkurransen, det var Michelangelo. Så en ung mann, han var fortsatt i 20-årene, jobbet da i, det er litt forskjellig hva det står, men regner vi er innenfor, hvis vi sier rundt 2 år, jobbet han da bak et høyt gjerde, for han ønsket ikke at noen skulle se hva han holdt på med. Han var visst nok litt sånn Michelangelo. De sier at han også var sånn da han malte i taket på det Sistinske kapell. Han var redd for at Rafael blant annet, som også jobbet der inne i Vatikanet, da, skulle se det han gjorde. Han var redd at andre skulle stjæle ideen hans, rett og slett. Så ingen fikk lov å se. Og først når han var ferdig med denne skulpturen, da, så tok de ned gjerdet, og denne helt fantastisk vakre skulpturen trådde fram. Og som jeg sa, han brukte ikke myk modell, og det har ingen gjort, hverken før eller etter. Altså, han bare begynte å hugge i vei på denne store kolossen av en stein, for han sa det at skulpturen er jo allerede på innsiden. Min jobb er egentlig bare å fjerne det som ikke skal være der, og så vil skulpturen komme fram helt av seg selv, som noen som stiger opp av vannet, sa han. Og det er jo helt utrolig. Og denne da ca. 4 meter høy skulpturen av David er jo altså, fantastisk sublim. Den er vakker. Han står der naken i all sin prakt, som om han var en sånn gresk tidlig olympisk utøver, sånn som man ser på statuene av diskoskasteren og så videre, eller en gresk gud. gir meg tanke på, får meg til å tenke på Apollon for eksempel. Han står I såkalt kontrapositur, hvor han hviler, altså kroppen hans hviler på hans høyre bein, der all kraften, mens det venstre beinet litt avslappet. Men så det høyre hånd som virksom, som holder I slynga på skulderen, mens, jeg mener venstre hånd, mens høyre hånd henger mer ned. Men kikker du etter, så ser du at steinen ligger inne I høyre hånda. Hvis du ser veldig godt etter, så ser du også at hendene litt større enn det som anatomisk riktig, særlig høyre hånden. Og det gjelder også hodet, det litt større enn det som anatomisk riktig. Og Michelangelo kunne sin anatomi. Vær ikke redd for det. Det her handlet nok I stor grad om at skulpturen var ment for å stå veldig høyt oppe, og den jo veldig høy, og ved å gjøre Davids hode litt større, så ble det ikke så alt for lite når man skal se den nedenfra. I tillegg til at det en teori på at han ønsket å vise intelligens med da det litt større hodet, og styrke med de litt større hendene, og særlig høyre hånda. Men denne skulpturen, jeg har vært der og sett denne utallige ganger, og veldig mange ganger med grupper som jeg har med meg. Og flere ganger I disse gruppene så har det vært medisinere, det har vært altså leger. Og det som går igjen at disse som virkelig har studert menneskekroppen, studert anatomi, de lamslått over at det går an å hugge ut en sånn perfekt anatomi av hard marmor. For alt jo på plass, alt ifra muskler og sener, du ser bein og du ser skjelettet gjennom, du ser sene på halsen, du ser rynker, øynene, fingerneglene, venene på hånda. Det bare helt vanvittig. Skulpturen sto da som sagt på rådhusplassen I Firenze I 300 år, fra da tidlig 500-tall til 1800-tallet, da de flyttet den inn I et spesialbygd rom på Galleria dell'Accademia, altså kunstakademiet I byen, hvor den fikk et spesialbygd rom, hvor lyset kommer ovenfra, og hvor du ser den veldig, veldig fint. Hvis du drar dit for å se den, så prøv å dra tidlig på dagen, eventuelt ganske tett inn på stengetid, sånn at du kan få litt, at det ikke alt for mange mennesker der. Og så ta deg tid til å sette deg ned. Det benker plassert sånn at du kan sitte og se David bakfra. Ellers så kan du stå rundt på alle kantene, og jeg anbefaler deg å se skulpturen fra alle sider. For du kan faktisk legge merke til hvordan øynene hans forandrer seg. Dette renessansekunst. Og det som typisk med renessansekunst at det står stille, det rolig. Altså du føler at David står planta med beina I bakken og ting. Han kan bare stå der lenge. Det harmonisk, det statisk. Men det som ikke typisk I renessansen, det at Michelangelo har malt inn følelser. Det ikke overtydelig, men du bare legg merke til det når du går rundt skulpturen, eller slår opp bildet og ser den på nettet, eller finner den I boka med kunsthistorie for alle. Der har jeg flere bilder av denne skulpturen. Du kan legge merke til ansiktet på David, for det forandrer seg når du ser det fra forskjellige vinkler. Han ser redd ut. Han ser ut som han nesten tviler på at dette var en god idé. Kanskje jeg bør gå hjem igjen, men jeg jo ikke noen kriger, tenker han kanskje. Og så kan du se rynka mellom øynene og at nei, sannelig, vet du hva, nå skal jeg gjøre det her. Dette riktig, jeg skal gjøre det. Besluttsomhet. Og så kan du se tvil igjen, og så videre. Og hvis du stirrer på øynene hans, og det her funker også hvis du ser et bilde på nettet eller I en bok, så det nærmest at du kan se musklene rundt munnen røre seg. Altså det så livaktig. Men nesten 4 meter høy altså. Med denne skulpturen da, nå kan vi ha den I hodet, og så kan vi dra fra Firenze til Roma. Da må vi reise litt lenger sør, vi kan ta toget for eksempel. Og når vi kommer til Roma, så skal vi gå inn I det som heter Galleria Borghese. Det et fantastisk kunstgalleri som ligger I parken Villa Borghese. Det var opprinnelig en herskapsbolig som ble gjort om til museum senere. Selve bygget jo I seg selv et smykke og barokk dekorasjon overalt. Og det så mye bra der. Der det Caravaggio-bilder, der det til og med fantastiske Raphael-bilder. Og skulpturer. Og hvis vi nå går I den første etasjen du kommer til da, når du har løst billett, som andre etasjen I bygget, så kan du se Davidsstatuen. Og den veldig forskjellig fra Michelangelos. Det som likt at de begge hugget ut I hvit marmor. Denne David her jeg skulle si nesten naken. Han ikke veldig påkledd, men han har et strategisk plassert klede, fortsatt I marmor, over de edle deler. Men det som skiller den mest fra Michelangelos, at Bernini, som da Italias fremste billedhugger på den tiden her, barokketiden på 1600-tallet, han har gjort det sånn at David I bevegelse. Altså, når jeg sier bevegelse, så høres det rart ut med en skulptur, for det klart den står selvfølgelig stille, men du får illusionen av at den rører seg. Og når jeg går forbi den skulpturen, så har jeg nemlig med å gå litt fort forbi, eller ta et skritt til siden, for det virker som man skal slenge den steinen rett I ansiktet på oss. Og denne skulpturen viser David I farta. Han strammer armene, han har puttet steinen I slyngen, I feid nå med å sende den bakover for å slenge den fremover. Og du ser han bøyer seg, han tar sats, det på en måte øyeblikket før det skjer. Og hvis du ser ansiktet hans, så ikke det, man skal si, rolig, eller rolig ansikt, sånn som på Michelangelo, selv om der ser du også følelser. Her ansiktet sammenknytt. Altså, han biter tennene sammen, han rynker panna, han midt I bevegelsen. Og den ikke 4 meter høy, den mer vanlig menneskestørrelse. Og den viser kanskje I enda større grad at det her en ung gutt, hvor Michelangelos skulptur fremstår som en voksen gud, så det her en ung gutt. Nok på mange måter mer realistisk. Det noen som spør hvorfor det på begge bildene et objekt I tillegg, som det kan være for eksempel på Michelangelos status, det som en trestamme, og her det mer en haug med noe klær og forskjellig. Og det handler jo om å få balanse rent sånn fysisk I skulpturen. I og med at begge skulpturene bøyer seg litt utover midtpunktet, så må du ha noe som balanserer sånn at den ikke skal velte da, på sikt. Men altså, Bernini, han var jo den en billedhugger og arkitekt, som virka hovedsakelig I Roma på 1600-tallet. Og det veldig mange eksempler på Berninis kunst og bygninger I Roma. Du kan nærmest gå en Bernini-løype og hver eneste dag og ikke gjøre noe annet enn det. Men nå var det altså denne Davids-skulpturen som jeg skulle nevne. Han har jo flere andre skulpturer også I Galleria Borghese, men det tar vi I en annen episode. Jeg liker å si at Bernini står på skuldrene til Michelangelo, for at han overtar jo denne store arven etter Michelangelo, han gjør jo det. Michelangelo overtar arven fra antikken, fra disse store greske og romerske billedhuggerne. De skulpturene som hadde overlevd, som de hadde oppdaget derifra. Men det absolutt verdt å se forskjellen på de to, og I boka mi Kunsthistorie for alle, så ser du veldig godt, der har jeg med begge, så du kan bla frem og tilbake og sammenligne de to, og se hva du legger merke til som forskjeller. Hvor renessansen representerer ro, harmoni, en form for balanse, og det gjelder egentlig både skulptur og malerier, du føler at det kan bare holde seg I ro lenge, så barokke skulpturer, og til en viss grad også malerier, du føler at okay, her skjer det noe. Det en handling, det en action, det som en film eller teaterstykke som satt på pause. En handling som frosset midt I. Og du føler nesten at hvert øyeblikk så våkner han til, og så kaster han den steinen. Så det var de to skulpturene jeg ville vise deg. Altså, den første altså da Michelangelo Buonarroti, og den andre av Gian Lorenzo Bernini. Den ene I Firenze, den andre I Roma. En renaissance, og den andre barokk. Så ønsker jeg deg en riktig god dag.
Du har lyttet til Kunsthistorier med Kristine T.G. Hardeberg. En podcast for deg som nysgjerrig på hva kunst og kunsthistorie egentlig for noe. Husk å abonnere på denne podcasten, og hvis du vil lære mer, gå til kunsthistorier.no. Da høres vi.